Bun revenit, dragi ascultători, la România de nota 10. Sunt Magda Vâjaică și în ediția de astăzi vă invit să cunoaștem o personalitate a vieții medicale de la noi, un profesor desăvârșit și un specialist în chirurgia mamară. Este vorba de dr. Nicolae Ciufu, medic primar, chirurgie generală, șef de lucrări la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius Constanța. Bună ziua, domnule doctor, și vă mulțumesc pentru că ați reușit să vă rupeți puțin din timpul dumneavoastră prețios și plin și ați reușit să ajungeți în studioul Radio Constanța.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentare. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră și să purtăm o discuție pe temele pe care considerați că sunt de interes pentru ascultătorii dumneavoastră.
Aș vrea pentru început să-mi permiteți să facem cunoscute ascultătorilor noștri câteva date din experiența dumneavoastră extrem de bogată și care ne impresionează. Sunteți medic primar, chirurgie generală, cum am spus, vă desfășurați activitatea în cadrul Spitalului Ovidius Clinical Hospital și a Policlinicii OCH Constanța, încă de când s-au înființat, de aproape un deceniu. Sunteți șef de lucrări la Facultatea de Medicină Ovidius din Constanța, unde desfășurați activități de cercetare, predare de cursuri și lucrări. Ați făcut parte din numeroase programe de cercetare, proiecte și sunteți autor și coautor a numeroase lucrări științifice. Ați obținut titlul de doctor în științe medicale, urmând cursuri ale Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași și ale Universității Ovidius din Constanța și, interesant de spus, sunteți absolvent al primei promoții de medicină din cadrul Universității Ovidius, de aici, de la noi, de acasă.
Exact.
Spuneți-ne, pentru început, ce înseamnă pentru dumneavoastră să vă aflați în echipa de conducere a celui mai mare spital multidisciplinar, spital privat multidisciplinar din sud-estul țării? Ce implică, de fapt, din punct de vedere profesional, dar și uman, această poziție respectabilă pe care o aveți?
Da, este o mare onoare și o mare responsabilitate pentru mine să fac parte din echipa de conducere a celui mai mare spital privat din sud-estul României. Este o echipă de conducere tânără, dar în același timp cu experiență. Este o echipă de conducere dinamică, dar care analizează toate deciziile pe care urmează să le ia. Este o echipă de conducere formată din profesioniști, o echipă de conducere care este apreciată și respectată de toți colaboratorii noștri, o echipă de conducere care vrea ca Ovidius Clinical Hospital să fie un spital performant și un spital sigur atât pentru pacient cât și pentru medic. Mă onorează această poziție și personal sunt mândru că fac parte din această echipă de conducere.
Care este principala provocare în această poziție pe care o aveți într-un asemenea spital privat foarte mare?
Da, într-adevăr, este un spital mare, cu 150 de patru, un spital cu un număr mare de angajați și colaboratori, peste 500. Eu sunt medic chirurg, această activitate de management nu mi-a fost foarte bine cunoscută. Am învățat-o în timp, din mers, de la colegii și prietenii mei, specialiști în management sanitar, de la diverse cursuri, dar ce este foarte important este că am reușit să strângem în jurul nostru profesioniști în diverse domenii care se ocupă efectiv de managementul domeniilor în care sunt specializați și astfel lucrurile merg foarte bine.
Povestiți-ne câte puțin despre evoluția acestei unități medicale de excepție, care, iată, se apropie de un deceniu de activitate. Este un spital cu care județul Constanța se mândrește ca investiție locală și din punct de vedere profesional și din punct de vedere al serviciilor pe care le oferă și despre care merită să afle toți pacienții care încă au încredere în medicii de la noi, care profesează aici.
Sunt multe de spus, așa.
Cum a început totul?
Succint chirurgical, totul a început în 2013, când noi, un grup de medici constanțeni, am vrut să construim un spital conceput și dotat la cele mai înalte standarde, un spital în care așa cum am spus, atât pacientul cât și noi ca medici să fim permanent în siguranță, un spital în care se face medicină performantă, conștienți fiind că renumele se obține prin performanță. Așa că în 2013, în primăvară, urmând exemplul marelor centre medicale occidentale, am început în afara orașului Constanța construcția primului nostru spital. Iar în urmă cu 4 luni am inaugurat tot acolo cel de-al doilea spital al nostru. Încă din 2014, de când am început activitatea în primul spital, am investit în dezvoltare, motiv pentru care încă după deschidere am dotat centrul de imagistică cu 2 echipamente performante de imagistică de înaltă performanță, un RME și un CT.
Revenind la acel moment incipient, vreau să ne spuneți dacă ce vă doreați atunci, toți acești medici, toată această echipă de medici, nu puteați avea într-o unitate de stat.
Asta a fost și motivul pentru care am decis să facem pasul ăsta, pentru că atunci aveam la dispoziție o infrastructură care nu mai răspundea cerințelor actuale. În perioada aceea erau unele probleme legate de echipamentele medicale, motiv pentru care am decis și am îndrăznit să facem pasul ăsta. Și așa cum v-am spus, ne-am tot dezvoltat de când am început activitatea. Ne-am dezvoltat ulterior, văzând că nu mai avem loc în policlinica spitalului nostru, am decis să venim mai aproape de pacienții noștri și am deschis în inima Constanței, în cartierul Flămânda, o policlinică cu 9 cabinete, dotată și ea cu un echipament de rezonanță magnetică și un mamograf digital de înaltă performanță.
Ce specializări găsim acolo?
Sunt peste 40 de medici în 25 de specializări. Marea majoritate a specializărilor le găsim și acolo. Apoi, ulterior, am în plină pandemie, în 2020, am extins o aripă a spitalului nostru, crescând capacitatea de internare cu 40%, iar în 2022 am extins și policlinica din Constanța, cu încă 5 cabinete și un centru de medicină maritimă și de medicină sportivă.
De asemenea, ați tratat și cazuri de COVID?
Am tratat în ambulator cazuri de COVID în toată perioada asta a pandemiei. Prin măsurile pe care le-am luat, am făcut astfel încât toate cazurile de COVID care ni s-au prezentat, conform reglementărilor în vigoare, să le adresăm către spitalele dedicate tratării acestor pacienți în această perioadă de pandemie. Și apoi, în urmă cu 4 luni, am decis să facem un pas și mai mare în dezvoltarea noastră, pentru că, așa cum spuneați, în acești aproape 10 ani, am avut și pacienți, colegi, prieteni dragi, cărora nu le-am putut veni în ajutor, deoarece nu dispuneam de serviciile medicale de care ei aveau nevoie. Și atunci am decis să facem un pas și mai mare în dezvoltarea noastră și am inaugurat al doilea nostru spital, un spital dedicat pacienților oncologici și pacienților cu boli cardiovasculare.
Care a fost principala nevoie atunci când v-ați decis să deschideți acest centru de tratare a afecțiunilor oncologice?
Realizarea acestui spital a pornit de la o planificare bazată pe nevoile de sănătate ale pacienților din Dobrogea. Noi am construit o soluție de sănătate pentru pacienții noștri și astfel a apărut spitalul OCH dedicat pacienților cu boli oncologice și cardiovasculare. De ce așa? Pentru că, potrivit statisticilor Comisiei Europene, România este încă fruntașă la decesul provocat prin boli care pot fi diagnosticate timpuriu sau diagnosticate din timp și care pot fi tratate, adică mortalitate care poate fi tratabilă. Motiv pentru care am decis să facem pasul ăsta și să deschidem acest al doilea al nostru spital. În plus, față de asta, trebuie să spunem că aceste boli care pot fi diagnosticate din timp și care pot fi tratate determină o mortalitate care în România se suprapune peste mortalitatea cauzată de cauzurile de COVID. Deci putem spune că, din acest punct de vedere, avem ochi de o pandemie în fiecare an. În plus, față de asta, în Statistica Națională de Sănătate 2020-2030 se menționează că 32% din pacienții oncologici din Constanța se tratează în altă parte, adică în alte județe. Iar 3-4% din pacienții care au infarct se tratează în altă parte. În cazul ăsta, dacă soluția medicală nu este aproape, nu mai ai ce să mai tratezi. Și plecând de la aspectele acestei probleme, am considerat că prin noul nostru spital putem fi o soluție la rezolvarea ei, motiv pentru care am încercat să aducem cât mai aproape de pacienții noștri constanțeni o soluție terapeutică pentru aceste boli.
Pornind de la datele acestea statistice destul de grave pe care le avem, cel puțin pentru Dobrogea și pentru întreaga țară, spuneți-ne unde este punctul slab la capitolul prevenție? Adică dacă am avea un program de screening sau acțiuni de prevenție mai bine situate, ne-am putea situa și noi într-un alt loc în acest clasament?
Probabil Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări, începând cu contractul cadru din anul acesta, au pus accent deosebit pe screening-ul pentru prevenția anumitor boli, ceea ce este un lucru important. Noi, personal, odată cu lansarea policlinicii în 2019 în Constanța, am lansat și un soft personalizat de prevenție, al Previa se numește, este o premieră națională care poate diagnostica în stadii incipiente 85% din bolile care pot fi tratate pentru a preveni mortalitate. Pacienții accesează destul de puțin acest soft. În România nu este cultul ăsta al prevenției cum este în alte țări.
Cum vă explicați lucrul acesta?
Probabil că așa cum se fac multe lucruri, trebuie impuse anumite măsuri astfel încât pacientul să vină de bunăvoie să-și facă anumite investigații periodice la un anumit timp, știind că este mult mai ușor de suportat pentru el un tratament al unei boli într-un stadiu incipient și este mult mai puțin costisitor pentru sistemul de sănătate să trateze o boală la începutul evoluției decât atunci când apar complicații.
V-ați gândit să intrați ca și clinică într-un astfel de program foarte util pentru populație,
da, cum am spus, avem programul ăsta, îl oferim pacienților noștri gratuit, l-am oferit și medicilor de familie gratuit. Este un soft care este ușor de accesat și încep să vină pacienți.
În ce fel? Ne puteți detalia puțin?
Este un soft în care se introduc date legate de antecedentele pacientului, atât personale cât și cele familiale, date legate de investigațiile medicale care au fost făcute în antecedente, de preferat cât mai recente, date legate despre bolile pe care pacienții le-au avut, iar acest soft recomandă anumite investigații pe care pacientul trebuie să le facă pentru bolile cardiace, pentru bolile neoplazice și în special aici vorbim de neoplazmele digestive, vorbim de neoplazmele genitale și de patologia urologică la bărbat neoplazică, precum și de bolile psihice sau bolile neurologice. În urma acestor date introduse, softul respectiv recomandă investigațiile pe care pacientul trebuie să le facă, astfel încât mare parte din bolile care pot fi tratate în stadii incipiente să fie diagnosticate într-un stadiu cât mai bun pentru a putea fi tratate.
Ce este cel mai dificil în această bătălie cu afecțiunile oncologice?
Dificil pentru noi a fost să încercăm să punem la dispoziția pacienților noștri metode de diagnostic și de tratament superpozabile cu cele pe care le găsesc în clinicile din străinătate. Motiv pentru care de asta acest spital a fost conceput și dotat la cele mai înalte standarde. Am investit în echipamente de diagnostic și de terapie aproximativ 10 milioane de euro. Sunt unele dintre cele mai performante echipamente de diagnostic și de tratament existente la ora actuală pe piața mondială. Și în plus față de asta, ce este și mai important, am investit în capitalul uman. Am reușit să atragem alături de noi în acest nou proiect medici din țară, dar și din străinătate, cei din străinătate fiind în mare parte constanțeni de-ai noștri, fost studenți de-ai noștri, care timp de 10-15 chiar și 19 ani și-au desfășurat activitatea în mari centre medicale din Europa și din Regatul Unit și acum, odată cu acest proiect, se întorc acasă. Am reușit să aducem aproximativ 20 de medici specialiști care și-au desfășurat activitatea, așa cum v-am spus, mulți ani în străinătate De asemenea, am reușit să aducem acasă în Constanța medici care își desfășurau activitatea în alte centre din țară. Echipele care se ocupă de pacienții cu boli oncologice, și aici mă refer la cei care se ocupă de radioterapie, cât și la pacienții cu boli cardiace, în special cei care au nevoie de cardiologie intervențională, au fost instruite la centre mari din Europa și în Regatul Unit, care sunt specializate în astfel de boli, și astfel spunem noi că am reușit să aducem performanța acasă. Nu este o lozincă de marketing, și este purul adevăr, pentru că această performanță înseamnă atât echipamente performante, cât și o echipă medicală de profesioniști care să performeze în ceea ce face.
Revenim acum la profesia dumneavoastră de medic chirurg. V-ați simțit vreodată în lucru cu un pacient oncologic? V-ați simțit vreodată vreun punct vulnerabil?
E greu să ai în față un pacient care are o afecțiune oncologică și care este într-un stadiu avansat al bolii. Pot să spun că sunt situații în care numai eu, dar noi ca chirurgi ne simțim neputincioși atunci când operăm un pacient și vedem că nu avem ce să-i facem.
Și dar, că nu sunt șanse prea mari.
Da, atâta vreme cât un cancer nu poate fi operat, în special în sfera noastră de activitate, chirurgie generală, șansele de supraviețuire sunt mici în timp. Sunt și situații în care, în schimb, prin activitatea zilnică și, cum spuneați mai devreme, în special de patologia asta neoplastică a sânului, de care mă ocup mai mult, sunt și situații în care le putem da pacienților vești foarte bune, în sensul că vin la noi și sunt debusolați și vă dați seama că nu se simt într-o situație tot mai bună când află că au un cancer de sân, dar reușim să le explicăm că dacă fac ceea ce le spunem și dacă nu citesc literatură medicală, dacă nu sunt de specialitate, putem să considerăm că boala pe care o au poate fi vindecată. Și sunt multe situațiile în care mă întâlnesc cu paciente de ale mele peste 15 ani de la operație, sunt bine și îmi dau dreptate.
Care este principala recomandare pe care o faceți unei astfel de paciente când intră în cabinetul dumneavoastră cu un astfel de diagnostic?
Asta le spunem tuturor: să aibă încredere în corpul medical, să nu citească despre afecțiunea pe care o au, pentru că nu știu de unde citesc, nu știu ce citesc.
Le face rău o documentare mai amplă din surse
da, le face
nu
rău
profesioniste?
Pentru că pot fi și profesioniste. Acolo, în marea lor majoritate a articolelor, se vorbește despre procente. Da. În 50% din cazuri se întâmplă ceva, în 90% din cazuri se întâmplă altceva. Pentru individ, procentul ăsta n-are nicio valoare. Pentru că ei pot fi în partea bună, chiar dacă 99% din cazuri se poate întâmpla ceva rău, ei pot fi
în cealaltă baricadă.
De 1%. Și atunci e bine să nu citească, le recomand să toate întrebările pe care le au să ni le pună nouă, să aibă încredere în noi și tot procesul ăsta de tratament al unui cancer, indiferent de localizarea lui, este un proces complex care include atât parte chirurgicală, cât și parte medicală de chimioterapie, cât și radioterapie. E un proces care se desfășoară pe o perioadă mai lungă, dar în principiu, dacă boala este descoperită în stadii incipiente, după 6-8 luni de tratament, poate și un an, lucrurile vor evolua bine.
Fără îndoială că tehnologia ne ajută, vă ajută pe dumneavoastră, medicii, specialiști, foarte mult în această profesie. Cum stăm la acest capitol, la spitalul pe care îl reprezentați, în această luptă cu bolile oncologice?
Din acest punct de vedere, v-am spus, avem absolut tot ce ne trebuie și tot ceea ce există acum pe plan mondial pentru a putea trata diversele forme de cancer, de la diagnostic de înaltă performanță până la tratament. Și aici pot să vă spun că avem la dispoziție un accelerator liniar de ultimă generație.
Ce poate să facă?
Care poate să iradieze extern diversele forme de cancer, iradiază doar zona care este afectată, fără a avea consecințe negative asupra zonelor din jur. Deci avem la dispoziție absolut ce ne trebuie pentru a diagnostica și trata cazurile neoplazice existente în zona noastră, fără ca pacientul să fie obligat sau nevoit să se deplaseze în altă parte.
Este adevărat ce spun unele date statistice, că în ultima vreme apar cazuri de cancer la persoane tot mai tinere? Din ce ați constatat dumneavoastră?
Este o creștere alarmantă a numărului de cazuri. Acum, pe de o parte datorită modului de viață, pe de altă parte putem spune și datorită tehnicilor de diagnostic și echipamentelor care diagnostichează leziuni care în trecut nu puteau fi diagnosticate și pe de altă parte și datorită creșterii vârstei medii a populației. Dar este evident faptul că a devenit foarte frecventă patologia. În urmă cu 30 de ani, când eram student, era rar când întâlneam un caz de cancer. Acum, activitatea noastră zilnică, parcă sunt mai multe neoplasme decât boli benigne, cele pe care le diagnosticăm și le tratăm. Dar sperăm ca terapia genică în viitor să poată să facă de așa natură încât recurența sau incidența acestor boli să scadă.
Domnule doctor, aveți o carieră impresionantă ca medic și o experiență care vă recomand din plin în orice moment. Știm cu toții că numeroși medici români au ales să profeseze în afara țării în ultimii ani. Nu mai este un secret lucrul acesta. Aș dori să ne spuneți ce vă motivează pe dumneavoastră personal să alegeți să rămâneți mai departe aici în România.
Așa cum spunea, fac parte din prima promoție a Facultății de Medicină din Constanța. Prima promoție care a terminat acum 25 de ani, aproximativ. Și am fost educați, ca să spun așa, de profesorii noștri de atunci să facem astfel încât să le venim în sprijin semenilor noștri. Motiv pentru care foarte mulți dintre colegii mei de atunci am ales să rămânem în țară. Avem și colegi care sunt în străinătate, fac o medicină performantă acolo, sunt șef de secții, sunt profesori universitari în New York, în Miami, în țări din Europa, dar marea majoritate a colegilor mei au rămas în țară. Probabil că era o problemă de educație de atunci, de mentalitate. Acum, în ultima vreme, a fost o perioadă în care, într-adevăr, în urmă cu 10 ani, 15 ani, mulți dintre absolvenții de facultate din România plecau în străinătate. Pot să vă spun că în ultimii 5 ani au început să se întoarcă, iar cei care termină în ultima perioadă pleacă doar pentru a se instrui în străinătate.
În primii ani de carieră?
În primii ani de carieră, după care se întorc și profesează în România.
Cum vă explicați această întoarcere a lor?
Nivelul de trai din țară a crescut, găsesc aici tot ce găsesc și afară, deja sistemul sanitar, atât cel public cât și privat, începe să doteze cu echipamente performante, deci au absolut tot ce le trebuie pentru a face o medicină performantă și în România. Motiv pentru care în ultima vreme, v-am spus, nu mai pleacă și chiar încep să se întoarcă. Dovada e că și noi am reușit să aducem mulți medici români din străinătate în țară.
Lucrați cu studenții?
Da,
profesor,
suntem în vacanță acum, urmează să înceapă școala.
Desfășurați activități de cercetare, sunteți în mijlocul lor. Spuneți-ne care este cea mai importantă recomandare pe care le faceți tinerilor studenți mediciniști alături de care vă aflați în universitate.
Fiind chirurg, eu intru în contact cu studenții atunci când ei trec în anul 3. Este practic primul an în care intră în clinică și prima recomandare la prima lucrare practică pe care o am cu ei este ca în cei 4 ani pe care îi mai au până termină facultatea să încerce să treacă prin toate specialitățile pe care le au în stagiu, în sensul că trebuie să participe la activitatea de zi cu zi a clinicii respective și chiar la activitatea de gărzi. De ce trebuie să facă asta? Pentru că după ce termină facultatea vor fi puși în situația să aleagă o specialitate. În specialitățile noastre din medicină, medicale, chirurgicale, numărul lor este destul de mare, sunt peste 50 de specialități prin care își pot alege. Este foarte important să facă alegerea asta în cunoștință de cauză, adică când își alege o specialitate chirurgicală, trebuie să știe dacă îi place chirurgie, dacă poate să stea în sală 6-8 ore, dacă după ce stă în sală 6-8 ore începe garda și mai stă în picioare încă 10-12 ore.
Deci acesta este momentul în care au cel mai mare nevoie de ghidaj din partea dumneavoastră,
ei trebuie
de
știe să-și aleagă specialitatea care le pică cel mai bine. Vor să lucreze cu pacientul, au o grămadă de specialități. Vor să nu lucreze cu pacientul, au la dispoziție specialități în care nu văd pacientul. Vor să facă altceva sau ceva în plus decât a sta lângă pacient zi de zi, au posibilitatea să facă management sanitar, au posibilitatea să facă statistică medicală, au posibilitatea să facă medicină legală, deci au o grămadă de specialități, au foarte multe specialități care cu siguranță se vor plia pe ceea ce își doresc dacă știu să aleagă în cunoștință de cauză.
Și cum îi ajutați să facă lucrurile acestea?
Mergând cu ei sau chemându-i lângă noi în specialitățile în care suntem zi de zi.
Deci la locul faptei, cum ar veni.
Da. Din anul 3, începând, studenții stau mai mult în spital. Și cu cât stau mai mult în spital, cu atât își dau seama de ceea ce le place mai mult.
Spre ce se îndreaptă cei mai mulți dintre ei?
Marea majoritate a specialităților sunt ocupate la rezidențiat. Dar, sincer, în ultima perioadă am observat o tendință, și nu numai a studenților la medicină, a populației în general, să-și desfășoare o activitate unde mai puțin consum fizic și mental. Nu prea mai aleg specialități chirurgicale studenții noștri, mă aleg în special specialități medicale. Probabil că în viitor, în momentul în care operațiile vor fi făcute mai mult de robot și chirurgul va sta să supravegheze robotul, se vor întoarce și către partea chirurgicală. Dar deocamdată, în ultimii ani, la rezidențiat, specialitățile chirurgicale s-au luat printre ultimele.
Și care sunt cele mai solicitate?
Cele mai solicitate sunt cele medicale, legate de imagistică medicală, cardiologie, dermatologie, endocrine, chiar și recuperare medicală, specialități în care consumul nu este atât de mare ca în cele chirurgicale.
Întorcându-ne la profesia dumneavoastră, ne spuneați că sunteți specialist în chirurgia sânului. Spuneți-ne care este cea mai mare satisfacție pe care o aveți în cariera dumneavoastră de chirurg specializat în chirurgia mamară.
Da, cum am spus și mai devreme, patologia mamară, patologia sânului, în special cea neoplazică, este una din patologiile care poate fi diagnosticată în stadii incipiente, deoarece sânul este un organ care poate fi ușor examinat, atât clinic cât și imagistic. Și pot să spun că tratând paciente în special, dar sunt și pacienți cu cancer de sân, am satisfacții mai mari decât în celelalte neoplazii pe care le tratăm, deoarece fiind în stadii incipiente se pot și vindeca. Și satisfacția este, v-am spus, că ne întâlnim după ani de zile pe stradă și totul este bine și lucrurile evoluează normal.
Ați avut astfel de cazuri?
Da, sunt. 10-15 ani. Fericite, exact.
Cum arată o zi, domnule doctor, din cariera dumneavoastră?
E o zi normală. Dimineața cu activitate spitalicească.
Așteptați anul universitar?
Prin studenții, da, e o provocare în fiecare an. De obicei, orele cu studenții sunt după amiază. Mai sunt și cursuri care sunt în cursul dimineții. Ne desfășurăm activitatea medicală, activitatea cu studenții, cabinet, consultații,
gărți. Operații?
Operații în fiecare zi, bineînțeles.
Operații aveți în fiecare zi?
E activitatea, da.
Ați avut și mai multe operații pe zi?
Sunt și mai multe, sunt și urgențe. Credem că am terminat, dar mai avem și complicații, trebuie să reintervenim.
Ca să ne dăm seama de efortul pe care îl depuneți, cât ați stat cel mai mult într-o operație?
Au fost și operații care au durat 8 ore și 10 ore, poate și mai mult de atât, dar când ești în sală și când ești față în față cu pacientul, nu-ți dai seama când trece timpul, chiar dacă sunt multe, multe ore pe care le petrecem acolo. E mai greu pentru colegii noștri anesteziști care stau și se uită la noi și așteaptă să terminăm.
Supraveghează
da,
mersul
noi,
operației.
În da. Chirurgie e o vorbă, știi când intri, nu știi când ieși.
Am înțeles, știi? În funcție de cum evoluează
da,
lucrurile.
Ce se întâmplă, intră operator acum cu imagistica asta nouă, practic având reconstrucțiile 3D la tot ceea ce operăm, cam știm dinainte, dar cu ani de zile în urmă, nu știam. În cărțile noastre de chirurgie scria că dacă deschizi purta unui pacient și găsești un elefant, tu chirurg, nu trebuie să te miri. Așa că
mai vă rămâne și timp liber?
Da, bineînțeles.
Ce vă place să faceți în timpul liber? Ce pasiune aveți, ce vă încarcă cel mai mult, pentru că aveți nevoie de o baterie plină ca să rezistați în această profesie, nu?
Da, ne-a lipsit în perioada asta de pandemie, întâlnirile cu prietenii, excursiile, plecările, dar știm cum să ne organizăm de așa natură încât să ne și încărcăm în timp ce lucrăm și
să rezistați în această profesie foarte solicitantă.
Da, ne-am obișnuit cu stilul ăsta de viață. Pentru noi este o obișnuință, inclusiv intraoperator sunt momente în care ne relaxăm, sunt și momente tensionate, într-adevăr, dar sunt zile în care, chiar dacă stăm multe ore în sală, suntem odihniți când plecăm de acolo.
Pentru că sunteți cu noi la emisiunea care se numește România de nota 10, aș dori să facem un mic exercițiu de imaginație și să ne spuneți cum ar arăta pentru dumneavoastră o Românie perfectă, o Românie de nota 10.
Așa cum arată România acum, e aproape de nota 10. Ce să vă spun, pentru ca țara să devină nota 10, ar trebui ca fiecare dintre noi, zi de zi, să ne facem treaba de nota 10. Și apoi lucrurile vor fi foarte bine.
Fiecare dintre noi, omul potrivit, la locul potrivit.
Acolo unde fiecare își desfășoară activitatea, să fie conștient că trebuie să facă ceea ce face foarte bine.
Să fie cel mai bun în domeniul
său.
Mulțumim mult, domnule doctor, pentru acest dialog. A fost o plăcere, o onoare. Mulțumim și ascultătorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit până acum. La România de nota 10 am dialogat astăzi cu domnul doctor Nicolae Ciufu, medic primar, chirurgie generală, șef de lucrări, profesor la Universitatea, la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Vă mulțumim
și eu vă mulțumesc
încă o dată și vă mai așteptăm în studioul nostru și pe frecvențele Radio România Regional. Vă mulțumim și ascultătorilor, le mulțumim pentru atenție. Sunt Magda Vujaică, numai bine tuturor!